Vážení bratia a sestry, poslucháči Božieho slova, chcel by som, aby sme dneska uvažovali chvíľu nad rozdielom alebo kontrastom dvoch pojmov slov svetlo a tma. Sú to dve nezlučiteľné veci a je to taký, už aj použijem to slovo, jasný príklad toho, ako sa tieto dve veci nedajú zlúčiť. Spomínam si na reklamu, ktorá chodila dlhší čas nedávno v rozhlase. Myslím, že to bola nejaká reklama na výrobcov svetelných zdrojov alebo vypínačov. A ten človek tam vždycky hovoril, keď zapol ten vypínač, bolo tam počuť iba to šťuknutie a on sa tešil z toho svetla. Vždycky sa tak potešil, že svetlo. V tom, jak šťukol, sa tma. A tak niekoľkokrát to bolo zopakované, bola to taká originálna reklama. A zostalo mi to v mysli. A chcem ten príklad použiť práve kvôli tomu, lebo v človeku je zakódovaná tá láska k tomu svetlu. Na svetle sa cítime dobre, máme ho radi a vyjadruje v nás taký ten pocit bezpečia. Vďaka nemu vidíme farby, vďaka nemu máme to teplo. A naopak tá tma je zase tá, ktorá je pre nás nepríjemnejšia, cítime z nej nejaké nebezpečie. Keď sa vonku začne zmrákať, zvolávame deti domov, lebo už ide tma. Keď sme v lese na prechádzke, obdivujeme vďaka svetlu nejaké stvorenstvo, stromy okolo seba, krásny les, ako cez neho presvedcuje svetlo. Ale keď ideme už v prítmi, keď sa stmieva, predlžujú sa tiene, zrazu nám to príde trošku také strašidelné, bojíme sa tam a predstavujeme si, že v tme by sme tam vôbec nechceli byť. A je to prirodzené človeku, že tieto pocity má a že si to spája s tým, že to svetlo s tým dobrým a to tmavé s tým zlým. A rovnako aj keď poviem, že je jasný rozdiel, tak tiež je to zase použité to isté slovo, že sa nám rozjasnilo, že sme múdrejší. Kedy si boli tie oslovenia tých múdrych ľudí, že je niekto osvietený a vaša jasnosť a podobne, tak boli vždycky to svetlo bolo nejakým spôsobom vyvyšované oproti tej tme, oproti tomu šeru alebo tieňu. A keby sme hľadali v Božom slove zmienky o svetle a tme, tak som si zo začiatku, keď som hľadal tieto pojmy, som si myslel, že však si povypisujem tie citáty, ktoré tam sú a už dneska nemusíme hľadať iba v tej knižnej konkordancii, tak som použil tú elektronickú a ktorého som zistil, že sú stovky tých zmienok o tom svetle. A vybral som len také možno tri zmienky, tie najznámejšie, ktoré sú a ktoré, na ktorých chcem postaviť aj túto službu. Už len ten prvý rozkaz Boží, ktorý znie na začiatku Biblie, ktorý si čítame, nech je svetlo. Aké krásne to je, že Pán Boh je ten, ktorý chce, aby to svetlo bolo, aby sme ho mali. A potom mám vypísané ešte dva citáty. Zložme skutky temnosti a oblečme si zbrane svetla. Máme napísané v Rímanom 13:12. A rovnako aj ten stav vyjadrujúci každého človeka, kedysi ste boli tmou. Všimnime si, zvýrazňujem nielen, že boli ste v tme, ale boli ste tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Opäť nie sami sebe, ale ste svetlom Pánovi, Efežanom 5:8. A z Božieho slova môžeme si zatiaľ nalistovať z Jánovho evanjelia z 9. kapitoly, odkiaľ budeme čítať o človeku, ktorý to svetlo nevidel a nevidel nielen to duchovné svetlo, o ktorom budeme hovoriť, ale ani to fyzické, pretože bol od narodenia slepý. A skôr ako sa Pán Ježiš s učeníkmi stretol s týmto človekom, tak prebiehal jeden židovský sviatok, bol to sviatok stánov, ktorý si pripomínali, učeníci na tento sviatok išli a Pán Ježiš nie práve kvôli tomu, lebo mu hrozila tá konfrontácia so Židmi a s farizejmi. Častokrát ho chceli kameňovať, prenasledovali ho a išiel tam potom tajne. A keď som si čítal o tomto sviatku, tak z tých tradícií židovských tam bolo, je to taký pekný obraz, Na konci slávil sa tento sviatok 8 dní, teda 7 dní a na ten 8. deň bola ešte spoločná slávnosť na nádvorí toho chrámu a končila tá slávnosť tým, že zapaľovali také veľké lampy. A v niektorých výkladoch máme napísané, že práve počas tohto obradu alebo počas týchto chvíľ toho sviatku hovorí Pán Ježiš slova, ktoré máme zapísané v 8. kapitole. Otočme ešte stránku. A v 8. kapitole Jánovho Evanjelia v tom 12. verši si čítame výrok Pána Ježiša. Je to jeden z tých hlavných výrokov, ktoré sa označujú ako tie, keď hovorí ja som. Potom im zase hovoril Ježiš a riekol, ja som svetlo sveta. Ten, kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tme, ale bude mať svetlo života. Je to veľký výrok Pána Ježiša, veľká pravda a je to veľmi mocné slovo. A tak ako sme ráno hovorili aj o tých zázrakoch, ktoré činil, o tých slovách, ktoré hovoril, že aký mali účinok na tých ľudí, ktorí boli okolo nich, tak som spomínal, že boli tí, ktorí mali tú bázeň vo svojom srdci a potom aj boli tí, ktorí pohrdali tým jeho slovom, pohrdali ním ako osobou, ako Mesiášom. A práve tu si čítame o farizeoch, ktorí diskutujú s Pánom Ježišom a hádajú sa s ním stále o nejakých detailoch. A keby sme sledovali celú túto kapitolu 8, tak až dokonca vlastne stále hľadajú nejakú chybu na Pánovi Ježišovi. A keď im dojdú všetky argumenty, tak potom v tom 59. verši, v poslednom verši tejto kapitole vidíme, čo nastalo. Vtedy zodvihli kamene, aby hodili na neho, ale Ježiš sa skryl a vyšiel z chrámu, prejdúc pomedzi nich a tak odišiel. Chceli ho ukameňovať, chceli aby už bol ticho, aby už nič viacej nehovoril, ale vôbec nikto z nich nereagoval na to slovo, ktoré tam povedal. Ja som svetlo sveta. Nie, odpoveďou bolo, koho je to svedectvo, že svedčí sám o sebe a stále narážali vlastne na hranice alebo mantinely tých svojich nariadení, ktoré si pripísali k Mojžišovmu zákonu, ktoré stále sa snažili dodržiavať. Hovorím to preto, lebo je to aj dôležité z toho pohľadu, čo urobil potom Pán Ježiš aj s týmto slepým. Môžeme si prečítať niekoľko tých veršov z 9. kapitoly, začneme od 1. Ján 9, od 1. verša. A idúc pomimo, videl človeka slepého od narodenia. A jeho učeníci sa ho opýtali a riekli, rabi, kto zhrešil, on a či jeho rodičia, aby sa slepý narodil? Ježiš odpovedal, ani on nezhrešil, ani jeho rodičia, ale aby boli skutky Božie zjavené na ňom. Ja musím konať skutky toho, ktorý ma poslal, dokiaľ je deň. Ide noc, keď nebude môcť nikto pracovať. Keď som na svete, som svetlom sveta. To povedal, naplul na zem, spravil blato zo sliny, natrel ho na oči slepého a povedal mu, idi, umy sa v rybníku Siloám, čo je preložené poslaný. A tak odišiel a umyl sa, prišiel a videl. Vtedy hovorili susedia a tí, ktorí ho predtým vydali slepého a že bol žobrák. Či nie je toto ten, ktorý to sedával a žobral? Jedni hovorili, že je to on, a druhí hovorili, nie je, ale mu je podobný. Ale on hovoril, ja som to. Vtedy mu povedali, a akože sa ti otvorili oči? A on odpovedal, človek, ktorý sa volá Ježiš, spravil blato, pomazal moje oči a povedal mi, idi k rybníku Siloám a umy sa. A odišiel som, a keď som sa umýl, videl som. Vtedy mu povedali, a kde je ten človek? Povedal, neviem. Potom ho pojali k farizeom, toho predtým slepého, a bola sobota, keď spravil Ježiš to blato a otvoril jeho oči. A potom je tam vypočúvanie farizeov, dostaneme sa k tomu. Chcem sa teraz zastaviť pri tej prvej časti. Všimnime si, že Pán Ježiš sa stretáva s tými svojimi učeníkmi, zase sa spája do tej skupiny a stretávajú tohto človeka. A tí učeníci, ktorí išli s Pánom Ježišom, už videli jeho zázraky, videli to, čo činil, videli, ako sa choval k ľuďom. A napriek tomu, nikto z tých učeníkov neprichádza s lepším nápadom, ako sa pýtať takúto teologickú otázku v tejto rozprave, že kto zhrešil, že je tento človek slepý. Či jeho rodičia, alebo on, či je to dedičný hriech, prenesený z tých generácií na generáciu, alebo či on mohol zhrešiť, tak ako tomu veria Židia. až do dnešného dňa, že aj dieťa, ktoré je ešte nenarodené, tak keď kopne svoju mamičku v brúšku, tak už sa rozdeľuje nejako jeho povaha. Je k tomu celé učenie, nebudeme sa tým zaoberať, ale je to vysvetlením toho, že Židia veria tomu, že človek môže zhrešiť už aj pred narodením a práve preto sa to títo učeníci pýtajú. Ale nikto z nich neprichádza za pánom Ježišom, že aha, pozri, tu je slepý, nepôjdeš mu pomôcť. Nemohol by si učiteľu sa zastaviť aj pri tomto, aby si ho uzdravil? Veď ty si hovoril, že si svetlo sveta. Ale nie. Oni neprišli s týmto nápadom a pán Ježiš tam vysvetľuje zaujímavú vec, že nie tak, ako si možno niekto mylne predstavuje, že ani on nezhrešil, že nikdy by neurobil hriechu, alebo jeho rodičia by nikdy neurobili hriechu. Vieme, že všetci sa v tom hriechu rodíme, práve od toho prvého hriechu dedičného Adama a Evy, ale hovorí to preto, že tento človek je slepý, aby na ňom bola dokázaná tá Božia moc. A to je strašne zvláštny pohľad, diametrálne odlišný od toho ľudského. Pretože keď si uvedomíme, čo tento človek musel zažívať v tej dobe, na čo bol odkázaný, na akú starostlivosť, a že už naozaj v dospelosti sedáva tam na tom mieste svojom, pri tom chráme, možno počúva nejaké slová, ktoré tam sú, ale on nemohol pracovať, nemohol byť nejako zaradený do spoločnosti, bol odkázaný na pomoc možno svojich rodičov, ale nemohol mať vôbec dobrý život. A pán Ježiš tu hovorí, ten diametrálne, ale vysvetľuje diametrálny rozdiel ponímania času. Pretože my vidíme dospelého človeka, ktorý tam x rokov, 10 ročí sedí a nemá čo robiť so sebou a so svojím osudom, nemá ho ako zmeniť. A tu prichádza pán Ježiš, ktorý hovorí, že on taký dlhý čas bol kvôli tomu, aby ja som prišiel, aby som ho uzdravil. Kvôli tomu bol slepý. A keď sa týmto meritkom pozrieme na tie naše každodenné problémy, akokoľvek veľké, tak je potom zvláštna alebo veľmi, veľmi iná tá naša reakcia, lebo my sa častokrát strachujeme a bojíme sa o tie veci, ktoré nás trápia a je to prirodzené každému človeku, ale koľkokrát sa modlíme v tých našich modlitbách, že ďakujeme aj za ten problém, ďakujeme za tú starosť, ďakujeme aj za tú zlú vec, ktorá sa stala v tom našom živote. Pretože pán Ježiš to očakáva. Tu o tom hovorí, že tento človek na to čakal, aby sa pán Boh na ňom oslávil. A ako je to v tých našich životoch? Keď ten náš čas je pre pána Boha úplne inak plynúci. A ako to ináč znie, keď sa človek modlí, Pane, ty vidíš, aký ja mám ťažký problém a keby si chcel, tak ho môžeš hneď teraz odstrániť. Hneď v tomto okamihu, ako tohto človeka si uzdravil. Ale keď ty nechceš, tak ja chcem, aby všetci okolo mňa vedeli, že ja to zvládam len vďaka tebe. Že len vďaka tebe som tu a len vďaka tebe sa dokážem bojovať, dokážem sa preniesť len vďaka tvojmu posilneniu. A to je úplne iný pohľad na tie naše každodenné problémy či starosti. Pán Ježiš tu hovorí v tom 4. a 5. verši, že dokiaľ je tu na tejto zemi, takže musí ukázať, že je Mesiáš, aby ho ľudia videli, že on je to svetlo sveta. A potom sa priamo už venuje tomu človeku. To, že naplul na zem a spravil to blato zo sliny a natrhol ho na oči slepého, je nezvyčajný spôsob uzdravenia. Či nemohol nejako zakryť, pretrieť oči tohto slepého? Mohol. Ale urobil to práve kvôli tomu, aby dal svedectvo aj tým Židom. Tým, ktorí ešte pár chvíľ predtým, možno niekoľko dní, ho chceli ukameňovať práve za to, čo povedal. Práve kvôli tým nariadeniam, ktoré oni dodržovali. Jedno z tých nariadení totiž to bolo aj to, že človek ten sviatok v tú sobotu, keď si to čítame, že keď spravil v tom 14. verši bola sobota, keď spravil Ježiš to blato, aj tvorba tej hliny bola zakázaná totižto. Aj to bolo zakázané, okrem akejkoľvek práce, cestovania a všetkého ostatného. A sami tí farizei a židia boli tí, ktorí porušovali tieto nariadenia všakovakými vychytávkami a spôsobami, keď si ukladali na rôzne vzdialenosti časť svojho majetku alebo kamienkov, aby mohli cestovať od toho svojho majetku k svojmu majetku a mohli tým prekonávať vzdialenosti. Povieme často nezmyselné veci, ale pramenilo to z toho, čo všetko si pridali k tomu Mojžišovmu zákonu. A práve kvôli tomu to Pán Ježiš používa tento spôsob uzdravenia na nie kvôli provokácii, ale kvôli tomu, aby ich vyviedol z tej tmy, do ktorej sami vošli. A tento človek nevedel, kto je Ježiš. Nepoznal ho, nevolal na neho, nepoznal písma, nepoznal proroctvá, ale Pán Ježiš k nemu prichádza a predstavte si, človek, ktorému začal deň taký ako každý iný, išiel na to svoje miesto, ktoré poznal a tam si sadol a žobral, čakal na ľudí, ktorí išli, možno počúval, čo sa okolo neho deje a vnímal nejakým spôsobom ten svet bez toho svetla, ktoré nemohol ani vidieť. Zrazu prichádza k nemu človek, ktorý mu namaže blato na oči a povie mu, že choď k tomu rybníku Siloam. Keď si o tom čítame viacej, tak zistíme, že nebol najbližší ten rybník, ani nebola k nemu jednoduchá cesta. Bola to tá najzložitejšia cesta, ktorá k nemu viedla, ale tento človek vedel, kde sa nachádza a išiel k tomu. A bolo to prvýkrát, keď si umýl tie oči, že videl. Uvidel to svetlo, to fyzické svetlo, ale to duchovné, ktorým je Pán Ježiš, to ešte nepoznal. Videl možno nejaký jeho záblesk prvý a pozorujme teraz to, ako ten zrak, nielen ten fyzický, ale ten duchovný, ako sa mu navracal, ako bol zázračne uzdravený vlastne dvojito alebo dvakrát. Totižto všetci vieme, aj deti vedia, že bez toho fyzického svetla, toho svetla okolo nás, nie je možný fyzický život. Ale bez duchovného svetla, bez Pána Ježiša nie je možný ten duchovný život. A prichádza tento človek, viem si ho predstaviť, ako uteká domov, ako pozerá na veci okolo seba, ako sa teší zo všetkého, čo vidí a prichádza domov, hľadá možno nejakých svojich rodičov, susedov. Ale zase vidíme nejakú zvláštnu reakciu ľudí. Tak ako tí učeníci s tým Pánom Ježišom, tu zrazu vidíme susedov, podozrievavosť. Je to on, nie je to on, kto ti to urobil a hlavne ako sa to stalo. To je najdôležitejšie. Nevidíme tu nikde prejav radosti, že by sa niekto tešil s týmto človekom. Nie, každý ho iba podozrieva, že to je niekto k tému podobný a teda ak si uzdravený nejakým takýmto spôsobom, tak to bude nejaký blúd, to bude nejaké démonstvo, to bude niečo, čo je potrebné vyšetriť a navyše stalo sa to v sobotu, keď sa nemá uzdravovať. Takže ani títo ľudia sa za ňo nejako nepostavili, ale keď sa ho pýtajú, že kto mu to, že ako sa mu otvorili oči, tak tu hovorí tú prvú vec, ktorú vedel. Človek, ktorý sa volá Ježiš. Toto bolo všetko, čo vedel o Pánovi Ježišovi. Že je to človek a že sa volá Ježiš. A oni ho potom berú k tým farizeom a pýtajú sa ho dookola vlastne stále tú istú otázku. Ako sa to stalo, že uvidel, že kto ho uzdravil. A keby sme čítali ďalej tie verše, tak on im tam vysvetľuje, že stále im hovorí to isté, nič do toho nepridáva, nič si do toho nevymýšľa, ale už počas toho vidieť, že mu prichádza mu aj ten duchovný zrak, pretože vyznáva pri tých otázkach, že ako je možné, že hriešny človek robí také divy a on hovorí, že musí byť prorok. Pretože proroci boli tí, ktorí konali tie Božie divy. Takže už v tom 17. verši nehovorí len, že je to človek Ježiš, ale že je prorok. A oni neveria samozrejme tomu uzdraveniu, tak volajú jeho rodičov, aby dosvedčili, že bol naozaj slepý od narodenia. A tí zo strachu z toho, že by boli exkomunikovaní, že by boli vylúčení z tej židovskej obce, čo bola vtedy najväčšia hanba, tak povedia naozaj iba to minimum. Dosvedčia, že ten človek je naozaj ich syn, že už je dospelý, že môže obhajovať sám seba, že však on vie, ako sa mu to stalo a že oni o tom viacej nevedia a že nejakého Ježiša nepoznajú. A môžeme tu sledovať vlastne to, že to jedno zázračné uzdravenie spôsobilo strašne veľa problémov. Lebo tento človek, povieme, dovtedy žil tak ten spoločenský alebo susedský bezproblémový život. Všetci o ňom vedeli, že je slepý, všetci vedeli, že potrebuje pomoc, ale teraz zrazu spôsobí veľký rozruch. Aj rodičia s ním mali problém, aj susedia s ním mali problém, aj ostatní ľudia a hlavne zákonníci a farizei s ním mali problém. A počas tej diskusie alebo toho neustáleho vypočúvania, čo ti urobil, ako ti otvoril oči, tak už aj on sám prichádza ako keby na kraj tej svojej trpezlivosti a hovorí, že ale ja už som vám povedal, že prečo to nechcete počuť, že som vám povedal, a dokonca ich sa pýta tých najmocnejších v ich národe, tých, ktorých dovtedy nevidel a nepoznal, ktorí boli oblečení mnohonásobne lepšie, ako bol on, ako žobrák, tak sa ich pýta, že a čo, aj vy chcete byť jeho učeníkmi? Že sa toľko na neho vypytujete? A hovorím tie neočkriepiteľné fakty. Hovorí to, len to, čo vedel, a hovorí len tú osobnú skúsenosť. A to je mne takým krásnym potvrdením toho, že my nemusíme hovoriť celú analógiu života pána Ježiša a to, ako pôsobil. Ale stačí, keď ľuďom okolo nás hovoríme to osobné svedectvo, osobnú skúsenosť, čo pre mňa urobil pán Ježiš. Pretože v tom 25. verši vyznáva, a to je to, čo stále opakuje, keď ho obvinujú z toho, že teda, že má povedať, že pán Ježiš je hriešnik, že to určite povedal, že to urobil určite z nejakej démonskej sily. Či je hriešnik, neviem. Jedno viem, že som bol slepý a že teraz vidím. To bolo to svedectvo, ktoré mu nikto nemohol zobrať. Nikto to nemohol argumentačne zvrátiť a postavil to na tých základných argumentoch, že pán Boh predsa nevypočuje hriešníka, takže by nemohol, ak by pán Ježiš nebol od Boha, tak by nemohol byť vypočutý s tým uzdravením. V starom zákone si nikdy nečítame o uzdravení slepého a tým pádom je z toho jasný záver. Tento človek musí byť od Boha. V 30. verši hovorí, keby on nebol od Boha, nemohol by nič urobiť. A oni ho za to vyhnali von. A nie len, že ho vyhnali z tej vypočúvacej miestnosti, ale vyhnali ho aj z tej židovskej komunity, exkomunikovali ho. A my možno, tak ako predtým sme si predstavovali človeka, ktorý beží domov od toho rybníka Siloam, aby sa tešil, tak možno tu teraz vidíme človeka, ktorý je nahnevaný, zmetený, ktorý vlastne rozmýšľa, čo sa vlastne stalo. Dneska ráno som vstal, išiel som žobrať, prinavrátil sa mi zrak a nemám nikoho, rodičia sa so mnou nechcú baviť, do cirkvi nemám kde chodiť, nikto sa o mňa nemá čo starať, moji susedia sa na mňa hnevajú a vôbec nie som v komunite nejako prijatý. Musel byť nahnevaný a sklamaný z tento človek a dokonca možno aj ľutoval, že bol týmto spôsobom uzdravený. A v podstate bol potrestaný za to, že vidí. Za to, že uvidel a nič z toho by po tej ľudskej logike vlastne nedávalo zmysel. A pán Ježiš aj nás, veriacich ľudí, obrátených, vystriha pred tým, že toto sa môže stať alebo diať v našom živote. V Matúšovom evanjeliu si o tom čítame, môžeme si prečítať tie verše 2. Matúšovom evanjeliu v 5. kapitole. Pán Ježiš hovorí o blahoslavenstve v tej kázni na vrchu. A v 11. a 12. verši Matúš 5, 11 a 12. Blahoslavení budete, keď vás budú haniť a prenasledovať a lúhajúc, hovoriť na vás všetko zlé pre mňa. Radujte sa a plesajte, lebo je mnohá vaša odplata v nebesiach, takisto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Môže si to nevieme tak vsadiť do tej našej doby, že aké je to byť prenasledovaný, keď my máme tú slobodu, keď každý, keď mu hovoríte o pánovi Ježišovi, tak povie, že však ty ver komu chceš. A nechaj mňa, aby som ja veril, a vedie sloboda, a vedie demokracia, a každý môže mať názor na to, aký chce. Ale k tomu prenasledovaniu nemusí docházať len tým spôsobom, že niekto vám ohrozuje život. Ale aj v tej vašej komunite, v našej komunite, kde žijeme, nestalo sa vám v práci, že sa poskladal nejaký nový tím, niekoho povýšili a nevybrali si človeka s najlepšími skúsenosťami alebo s najlepším vzdelaním alebo najlepšou povesťou, ale vybrali si človeka, ktorý s nimi ťahá partiu, ktorý sa s nimi zapája do rôznych večierkov, spojených so zábavou, kde možno vy nechodíte, kde nepatríte. A takisto aj medzi spolužiakmi alebo medzi deťmi. Pamätám si ako chlapec, keď sme chodievali do zhromaždenia, nebol veľmi čas na to, aby som bol dlho vonku. A čo si myslíte, aké to je, keď zostanete posledný na výber, keď sa rozdeľuje futbalový tím? Tak dokiaľ nemáte loptu, tak nie ste obľúbení. Ale keď naozaj tam zostanete posledný, nie preto, že by ste zle hrali, alebo zostanete tam s niekým, kto zle hrá, ale zostanete na úrovni toho posledného chlapca alebo dievčaťa, že nikto si vás nechce zobrať, lebo s týmto zase ten nebude tu dlho, za chvíľu pôjde domov, lebo ten furt chodí niekam do zhromaždenia či kam. Nie je to príjemné. Je to určitý druh prenasledovania. A to nehovoríme naozaj o tých prenasledovaných ľuďoch pre meno pána Ježiša. Ale to zasahuje aj do rodín, aj do medzi ľudí, ktorí sa obrátili v neveriacich rodinách, ktorí možno prišli k poznaniu pravdy počas svojho života. A prišli potom o priateľov, lebo nikto sa s nimi už nechce baviť a považujú ich za bláznov. O tomto tu hovorí pán Ježiš, o tom prenasledovaní, ale opäť tu hovorí: radujte sa a plesajte, lebo mnohá je vaša odplata v nebesiach. Vráťme sa k tomu mužovi, ktorý teda už získal ten fyzický zrak a rastie mu ten duchovný a hovorí teda, že je to človek, ktorý sa volá Ježiš, hovorí o ňom, že je prorok a hovorí, že tento človek musí byť od Boha. Tento muž musí byť od Boha. Ale ešte stále ho nepoznal a v tej chvíli, ako sa on nachádzal teraz, ako išiel pravdepodobne domov, prichádza za ním pán Ježiš. Od 35. verša tej 9. kapitoly si môžeme čítať. Ježiš počul o tom, že ho vyhnali von, a keď ho našiel, povedal mu: ty, že veríš v Syna Božieho? A on odpovedal a riekol: kto je to, Pane, aby som uveril v Neho? A Ježiš mu povedal: aj si ho videl, a ten, ktorý hovorí s tebou, to je on. A on povedal: verím, Pane, a kláňal sa mu. Všimnime si, kedy sa tento človek poklonil pánovi Ježišovi. Nie keď ho videl, keď k nemu prichádza, ale až potom, keď v Neho uveril. To je práve ten duchovný, to je ten duchovný zrak naplno otvorený, keď sa ho pán Ježiš pýta veľmi zvláštnu otázku. Ty, že veríš v Syna Božieho. Mohol si tento človek povedať, že to sa má už nikto nespýtať dneska niečo obyčajné, niečo normálne. Čo sú to stále za otázky? Prečo sa ma to tento človek pýta? Kto je to, Pane, aby som uveril v Neho? A pán Ježiš mu otvára naplno ten duchovný zrak a ukazuje sa mu ako ten, ktorý ho uzdravil, ako ten, ktorý ho zachránil. A tento človek prežíva naozajstné obrátenie. Potom pán Ježiš hovorí o tom, že prišiel na tento svet, aby tí, ktorí nevidia, videli, a tí, ktorí vidia, boli slepí. A v tomto výroku sa našli tí farizei, ktorí sa ho pýtajú, že či my sme teda slepí, a on im to vysvetľuje, že sú tí, ktorí to svetlo majú, ktorí to svetlo vidia, ale že ho zavrhujú. To, čo hovorili s pánom Ježišom, to, čo praktizovali s ním, čo sme čítali aj v tej predchádzajúcej kapitole, čo vrcholilo až tým kameňovaním a vyhnaním, tak to je to, čo pán Ježiš tu hovorí. Máte to svetlo pri sebe, ale rozhodli ste sa zostať v tme. Ak viete niečo alebo sledujete nejaké učenia tohto sveta, náboženstva rôzne, tak si všimnite, koľko z nich hovorí o svetle. Hľadáme rôzne svetla znútra, sú ľudia, ktorí hľadajú svetlo z vesmíru, z rôznych planét, Veľa o svetle hovoria rôzne východné náboženstvá. Je to kvôli tomu, že Satan je ten, ktorý sa sám vydáva za toho anjela svetla. Chce to svetlo imitovať, chce to svetlo nejakým spôsobom napodobniť, ale všade tam, kde hovoria o svetle a nie je tam Pán Ježiš, je len tma. Je to kvôli tomu, že Pán Ježiš sám má vysvedčené o sebe, že on je to jediné pravdivé svetlo. V Jánovom evanjeliu v 1. kapitole si čítame, Ján 1.9, to bolo to pravdivé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka prichádzajúceho na svet. A keď to spojíme s tým, že človek je naozaj nielen v tej tme, ale je tou tmou, tak to svetlo je to, ktoré na ňo žiari. Osvecuje každého tohto človeka a zároveň ho zachraňuje, pretože nie je možné, aby svetlo a tma bola zmiešané. Môžeme to nazývať nejakým šerom, alebo prítmím, alebo nejakým tieňom, ale vieme, že neexistuje tá absolútna tma, absolútne, že to svetlo vždycky preniká a ľahko poráža tú tmu. Pán Ježiš tam hovorí, že dokiaľ som na svete, že ja som svetlo sveta. A on prináša aj tú zodpovednosť do tých našich životov, do životov veriacich ľudí. Môžeme si z Matúšovho evanjelia z 5. kapitoly prečítať, že teraz, keď Pán Ježiš nie je na tomto svete fyzicky, takže kto je svetlom sveta? Matúš 5, 14. verš. Vy ste svetlom sveta. Mesto ležiace hore na vrchu nemôže sa ukryť. Ani nezapalujú sviece na to, aby ju postavili pod nádobu, ale na svietník a svieti všetkým, ktorí sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Toto je výzva pre veriacich ľudí, pre tých, ktorí poznali to svetlo, ktoré osvecuje každého človeka. Tí, ktorí ho prijali do svojho života. Tí, ktorí vedia, že sú tmou od narodenia a že potrebujú to svetlo Pána Ježiša na to, aby aj duchovne videli, nielen fyzicky. To svetlo svieti ešte stále jasne až do dnešného dňa. Ešte stále je možnosť pristúpiť k nemu a pristúpiť k Pánovi Ježišovi. A je to výzva pre každého, kto ešte neuveril. Viete, často je to, je dobre nám byť vo svetle. Užívať si to svetlo, ale čo sa stane, keď odídeme z toho miesta, alebo odídu od nás tí ľudia, ktorí žiaria? Zrazu prichádza ten pocit chladu, prichádza ten pocit tmy, nenaplnenia a prázdnoty a je to stav každého človeka, ktorý chodí do zhromaždenia, počúva, alebo možno nechodí, len sa pripája, ktorý chodí so svojimi rodičmi, a počúva, alebo nepočúva, nepríjma Božie slovo, ktoré je pre neho pripravené a prichádza chlad potom do jeho života. Pretože tí ľudia, ktorí sú okolo neho, tak sa snažia na neho svietiť svetlom Pána Ježiša, prejavujú mu lásku Pána Ježiša. Ale čo potom nastane, keď to svetlo odíde? Tento človek zostáva v tme. A nikto, kto zostáva v tej tme, sa nemôže na tom svetle ukázať. Nemôže sa ukázať pred Pánom Bohom, dokiaľ nepozná svetlo Pána Ježiša. Môžeme si na záver prečítať z 1. Jána, z 1. kapitoly výzvu do tých našich životov, veriacich i neveriacich, pretože častokrát si môžeme myslieť o sebe, že sme vezme dobrý, alebo sme lepší, a keď už nie je to, tak sme určite lepší ako niekto. Každý si z nás vie nájsť niekoho, ktorý je v tom spoločenskom rebríčku vyšší ako ten druhý. Kto z nás by sa ale dokázal ponížiť pod toho slepého žobráka, ktorého Pán Ježiš uzdravil? Prečítajme si z 1. Jána, z 1. kapitoly od 5. po 7. verš. Toto je zvesť, ktorú sme počuli od neho a ktorú vám zvestujeme. že Boh je svetlo a že nie je v ňom nejakej tmy. Keď povieme, že máme obecenstvo s ním a chodíme v tme, lúháme a nečiníme pravdy. Ale keď chodíme vo svetle, ako je on vo svetle, máme obecenstvo jeden s druhým a krv Ježiša Krista, jeho syna, očisťuje nás od každého hriechu. A môžeme až po ten 9. Keď povieme, že nemáme hriechu, sami seba zvodíme a nie je v nás pravdy. Keď vyznávame svoje hriechy, verný je a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej neprávosti. Pán Ježiš sa tu prejavuje ako ten, ukazuje sa tu ako ten, ktorý je svetlo, ktorý naozaj nemá na sebe ani jeden ten tieň. Ani kúsok tej tmy v ňom nie je a naopak ponúka to svoje svetlo každému človeku. Ak ste ešte neprijali Pána Ježiša ako to svoje osobné svetlo, ak ešte nežiarí on vo vás a presviečate sa sami seba, že ste dostatočne dobrí, tak vás Božie slovo aj dnešný deň obviňuje, že klamete sami seba a nečiníte pravdy. Všetci potrebujeme spásu, všetci potrebujeme záchranu a tak, ako sme hovorili ráno, neexistuje hriech, za ktorý by Pán Ježiš nemohol zomrieť. Za ktorý by nemohol zaplatiť. Za to všetko už bola preliatá jeho krv. Ak hľadáte návod na to, ako uveriť v Pána Ježiša, tak si môžem prečítať ešte raz ten 9. verš. Keď vyznáme svoje hriechy, verný je on a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej neprávosti. Prosíme vás dnes v mene Pána Ježiša, uverte v Neho. Nechajte ho svietiť a nechajte rozjasniť aj tú tmu okolo seba, skrze Neho, pretože v tomto to máme my, veriaci, už dneska jednoduché. Máme Pána Ježiša a máme tie naše miesta, kde môžeme svietiť a jednoduché je to v tom, že tej tmy je toľko, že aj to maličké svetlo vynikne. Čítali sme o tom svietniku v Matúšovom evanjeliu, že sa tá svieca nepokladá niekde pod nejakú nádobu, ale že sa dáva hore na ten svietnik a že osvetľuje celý dom. Čítal som niekde, že ten plamienok sviečky malej horiacej, že v tme zatmí vidieť na diaľku 2 kilometrov. Voľným ľudským okom, modernou technikou ešte ďalej. Tak je ľudské oko stvorené. Ten zrak, ktorý získal tento človek, slepý, ktorý bol uzdravený, stačilo mu toto maličké svetlo, aby videl. A takisto ani my nepotrebujeme sociálne siete a veľa odberateľov a sledovateľov na to, aby sme pôsobili, aby sme svietili, pretože to nie je o nás, ale je to o tom, že je mnoho, mnoho tmy na tomto svete a my môžeme už len tým maličkým svetielkom svietiť a ožiarovať a môžeme vzdávať tým vďaku Pánovi Ježišovi a čakať na tú odplatu v nebesiach. Kedy si boli tie lampy, ktoré sa museli pravidelne čistiť, tie petrolejové, olejové lampy, o ktorých si čítame aj v Božom slove, tak aj my sa môžeme pravidelne čistiť tým jeho slovom, Božím slovom, dočisťovať, aby sme jasne žiarili v tomto svete. Amen.